Të ndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirësevini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela, gjatë 15 minutave në vazhdim, po sirash do të ndiqni. Rada Trajković i kërkon Beogradit të stopoj referendumin e Veriut. Në Festivalin Evropian të Këngës do të përfaqësoj dy shtete dhe një komb, thot Rona Nishliu. Liga Arabe vlerëson misionin e vëzhguesve në Siri. Për këto dhe zhvillimet të tjera mohullësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht ndjekim Valjeta Kosumin me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetja e Kuvendit të Kosovës Rada Trajković ka vlerësuar se nisma për referendumin e Veriut ka për qëllim shembjen e perspektivës evropiane të Serbisë, ndërsa ka kërkuar nga autoritetet e Beogradit që ta stopojnë atë. Një shtet serioz, unë dua të besoj se shteti im është i tillë, do ta anulonte atë referendum në seancën e parë të Kuvendit. Nëse Kuvendi nuk ka fuqi, do ta bënte qeveria e Serbisë, ka thënë Trajković për mediat serbe. Si pasaj, referendumi në fjalë është qesharak dhe në kundërshtim me kushtetutën e Serbisë. Në referendumin e Veriut, është thënë se do të marrin pjesë qytetarët e Mitrovicës, Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposavicit. Me referendumin në fjalë, synohet të qartësohet vullneti serbe për lejimin apo mos lejimin e shtrirjes së autoritetit shtetror të Kosovës në Veri. Ministrat e jashtëm të shteteve të Ligës Arabe pritet të takohen sot për të vlerësuar performancën e Ligës Arabe në Siri. Misioni i cili filloi punën në Siri më 26 dhjetor, po shqyrtohet nga kritikët që vënë në pas se misioni nuk ka arritur të ndalë dhunën që forcat e regjimit sirian po e përdorin kundër protestuesve. Ka kërkuar nga Liga Arabe që ta pranojë se misioni ka dështuar dhe të bashkuara. Një anije mallrash që kishte ngjitur rër në brigjet e Zelandës së Re 3 muaj më parë, është thyer në duke shkaktuar frikë për një krizë të re mjedisore. Më shumë se portit të anijes greke Rena dhe shumica prej tyre pritet që të fundosen. Nga anija ka rrjedhur një sasi e madhe karburantit që nga bllokimi i saj në tetor, duke u përshkruar si fatkeqësia më e madhe detare e Zelandës së Re. Ekziston frika se një rrjedhje e re e naftës do të ndodhë në ditët të ardhshme, por pritet që ajo të jetë më e vogël se sa ajo fillestare. Presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad ka nisur turneun 5 ditor në Amerikën Latine. Sipas Ahmadinejadit, udhtimi do ta çojë atë në vendet që i kanë bërë rezistencë shtypjes së SBA-ve dhe që ndajnë bashkërisht pikpamjet antikolonialiste. Presidenti iranian dhe ai i Venezuelës Hugo Chavez, i cili sikurse Ahmadinejadi është kritikues i politikave të SBA-ve, pritet të diskutojnë lidhjet ekonomike dhe politike ndërmjet vendeve të tyre. Nga ana tjetër, në Nicaragua, Ahmadinejadi pritet të marrë pjesë në ceremoninë për urimit të zgjedhjes së sërishme të presidentit Daniel Ortega. Dam lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Qëndrimi i presidentit të Serbisë Boris Tadić në Kosovë ka zgjuar reagime të ndryshme. Ndonse e paralajmëruar si vizite e karakterit fetar, analistët në Prishtinë thonë se ajo ka reflektuar edhe porosi politike. Disa e konsiderojnë si kontribut për politikë të brendshme e të tjerët të quajnë edhe hipokrizi. Korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi sjell mendimet e analistëve kosovar.
Pavarësisht se vizita në Kosovë kryetarit të Serbisë Boris Tadić ishte paralajmëruar të jetë me karakter fetar për shkak të pjesëmarrjes në liturgjinë fetare të Krishtlindjeve ortodokse, kjo vizitë nuk mund t'i shmanget konotacioneve politike, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në Kosovë. Analisti Halil Matoshi thotë se ardhja e kryetarit serb në Kosovë në rrethanat aktuale bart në vete refleksionin politik.
Unë mendoj se zoti Tadić kësaj herë vjen me mesazhe paksa më të zbutur që i duhet edhe për çështjet mbrendshme, do të thotë se tash fillon fushata zgjedhore në Serbi,
Ndërka që analisti Ardian Arifaj vizitën e kryetarit serb Tadić në Kosovë shë krejtësisht si politike për shkak se sipas tij institucionet kryesore fetare dhe faltoret kryesore të ortodoksisë serbe janë në Serbi dhe jo në Kosovë. Sipas tij vetë vizita e kryetarit serb në Kosovë është një lloj i porosisë politike, qoftë për konsumin e brendshëm në Serbi, qoftë si porosi për bashkësinë ndërkombëtare dhe për Kosovën.
Çka është më e rëndësishme është një vizitë e cila sigurisht ka një perceptuesi shumë hipokrite, për shkak se derisa presidenti Tadić në Kosovë bën sfide për paq, formalisht, të njëjtën kohë shteti i cilin presidenti Tadić udhëheq, institucionet që presidenti Tadić udhëheq, në veriun e Kosovës e kanë vrarë një polic të Kosovës, kanë plagosur ushtar gjerman, kanë plagosur ushtar austriak në këta muaj të fundit. Pra është një hipokrizi e cila shihet si e tillë edhe krijon tensione. Edhe normalisht i pamë edhe reagimin e disa qytetarëve të Kosovës.
Por analisti Matoshi vlerëson se vizita e Tadićit në Kosovë do të reflektojë edhe në raportet ndërmjet faktorëve politik të vendit. Sipas tij, kjo vizitë do t'i krijojë pretekst opozitës që ta kritikojë qeverinë e vendit.
Kjo është logjikë, opozita do ta përdorë këtë vizitë presidentit serb për ta sulmuar të thotë qeverinë, institucionet e vendit. Mirë po në esencë, raportet janë të tilla që një vizitë e tillë praktikisht edhe mund të ndihmojë një shtendosje mes serbëve të Kosovës në raport me Kosovën, me Prishtinën zyrtare, por edhe me Beogradin, sepse po shihet qartë se edhe Beogradi zyrtar, do të thotë qeveria e zotit Tadić, nuk i ka shumë punë shumë mirë me serbet e rebelum, sidomos në verit e Kosovës.
Ndryshe, analisti Arifa i thot se deklaratat të cilat i ka dhënë kryetari serb Tadić gjatë vizitës në manastirin e Deçanit, përmes të cilave ai ka ripërsëritur qëndrimin e autoriteteve serbe për mos zhbërjen e institucioneve serbe në Kosovë, shpërfaqin edhe mëtutje siç e quan ai hipokrizinë vizitës së Tadićit. Vizita e Tadićit në Kosovë ka nxitur reagimin e lëvizjesve të vendosje, aktivistët e së cilës në mënyra të ndryshme janë përpjekur që ta pengojnë hyrjen e kryetarit serb në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë tek zhvillimet në Maqedoni, ku komunat kërkojnë përqindje më të lartë nga TVSH-ja dhe tatimet e tjera, pasi me të ardhurat aktuale që marrin thonë se kanë vështirësi në realizimin e objektivave të tyre. Ministria e Pushtetit Lokal thotë se komunat duhet të përpiqen të gjejnë edhe burime të tjera të financimit, ndërsa fajin për mos zhvillimin e tyre i alë menaxhimit jo të duhur. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Bashkësia e njësive të veqeverisës lokale që do bënd të gjitha komunat e Maqedonisë kërkon më shumë fondin nga pushteti qëndror. Kjo si pas të drejtuazëve të BNV-së se do të arrijej përmes arritjes së përqindjes së tatimit të vlerës së shtuar dhe të tatimit personal që do të derdhej në llogaritë e pushtetit lokal.
Ostanua nashëta zalozhba za zgolemuvanje të nadedeveto od segashtite 4.
Për këtë vit mbetet angazhimi në primare për rritjen e TVSH-së nga 4 që është aktualisht në 6%, si dhe për rritjen e tatimit personal mbi fitimin nga 3 në 30%, deklaroi Kocë Trajanovski, kryetari i Bashkisë së Shkupit dhe i Bashkësisë së Komunave të Maqedonisë. Kërkesa e tyre ka të bëjë me TVSH-në që paguajnë qytetarët dhe kompanitë afariste në vend për të gjitha shërbimet e tyre në shtet, e që sillet prej 5 deri në 18%. Këto të ardhura janë ndarë mes pushtetit qendror dhe atij lokal. Por me ndarjen aktuale, komunat nuk janë të kënaqur, andaj kërkojnë në përqindje më të lartë.
Komunat rurale kryesisht varen nga këta të ardhur, respektivisht nga TVSH, pasi të ardhur tjera nuk kanë. Dhe unë mendoj që BNV-l duhet bëqmos që në marrëveshje me qeverinë sa më shpejt të çështje pra ta procesoj dhe që të arrijë TVSH të paktën 6%.
Deklaroi Fatih Hyseini, kryetari i komunës rurale të Studeniçanit që gjendet disa kilometra nga Shkupi. Ndërkohë kreu i Bashkësisë së Njësive të Veqeverisës Lokale Trajanovski thotë se nga përmbushja e kësaj kërkese do të kishte përfitime të gjithanshme.
Sot asmetam edhe që se do prinëse za pogleme decentralizacije vë Republika Makedonia.
Mendojmë se kjo do të kontribuante edhe për decentralizimin më të madh në Maqedoni, për funksionimin më të mirë të komunave dhe që është më me rëndësi për zhvillimin më të madh të tyre dhe me këtë të shtetit në përgjithësi, deklaroi Trajanovski. Duke e komentuar kërkesat, ministri i pushtetit lokal Nevzat Bejta thotë se ato janë të qëndrueshme dhe se po punohet për realizimin gradual të tyre.
Sa i takon në tatimit personal, edhe unë jam dakord me kërkesat e kryetarëve të komunës që tatimi personal të rritet. Sa i takon në TVSH-s, deri në vitin 2013 duhet të bëhet 4.5,
Por dhe nëse rritet deri në 6 që është kërkesë e kryetarëve të komunës apo në përgjithësi të qytetarëve, edhe kështu komunat të cilat nuk kanë kapacitet të mjaftueshëm financiar, do të forcohen dhe do të kemi një përparim dhe zhvillim të barabartë në nivelin nacional të Republikës së Maqedonisë.
U shpreh ministri Bejta, ai thotë se kryetarët e komunave nuk duhet të presin të ardhura vetëm nga TVSH-ja, por duhet të angazhohen në gjetjen edhe të burimeve tjera të financimit.
Tash kushtet i kanë. Mund të sjellin investitorë të ndryshëm nga brendia e vendit, republikës, qoftë edhe nga jashtë. Do të thonë varet se si është kryetari i komunës, sa dëshiron të zhvillonë komunën,
deklaroi ministri i pushtetit lokal. Ndërkohë komunat përveç aspekteve financiare kanë paralajmëruar edhe kërkesa tjera për më shumë kompetenca në veçanti në sferën e sigurisë dhe të urbanizmit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kthehemi në Kosovë këtë herë me një ngjarje nga kultura. Rona Nishliu është fituese e festivalit të këngës në Shqipëri, një çmim ky që e bën edhe pjesëmarrëse në festivalin evropian të këngës. Ajo ishte kosovarja e vetme konkurruese, ndërsa në Baku të Azerbajxhanit thotë se do të përfaqësoj dy shtete dhe një komb. Për të mësuar më shumë ndjekim bisedën që Ariana Kasapolli ka zhvilluar me Ronën.
Rona Nishliu do ta prezantojë Shqipërinë në Eurovision, i cili këtë vit do të mbahet në Baku të Azerbajxhanit. Kënga e titulluar Suus është vlerësuar nga juria si këngë e punuar në mënyrë profesionale dhe realizuar shumë mirë artistikisht. Rona Nishliu, kosovarja e vetme pjesëmarrëse në festivalin e 50 të radiotelevizionit të Shqipërisë, lë pas 20 këngë të tjera, duke rëmbyer trofeun për të vazhduar tutje. Në një intervistë të zhvilluar për Radion Evropa e Lirë, Rona premton se do t'i prezantoj dënjësisht gjithë shqiptarët në të gjitha trevat ku janë ata. Ju jeni kosovarja e parë që do ta përfaqësoni Shqipërinë në Eurovision. Çka do të thotë kjo për ju?
Është nderi veçantë që do të paraqitem atje, do të jem përfaqësuesja e dy shteteve dhe një kombi. Do të mundohem të përfaqësoj dënjësisht të gjithë shqiptarët në të gjitha trevat ku janë ata dhe do të mundohem ta bëj më të mirën për një prezantim sa më dinjitos.
Kënga Suus ka ngritur debate të shumta si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri, duke u diskutuar se në Eurovision kërkuan këngë më ritmike. Çka mendoni ju për këtë?
Për mua secili koment është jashtëzakonisht i rëndësishëm, secila kritikë pozitive dhe negative. Sidoqoftë, kënga është ajo që është. Unë besoj jashtëzakonisht shumë në të, ashtu siç kam besuar në vlerat e saj gjatë konkurimit. Synimi im është prezentimi sa më i denjë dhe unë zakonisht kur kam punuar nuk kam punuar me këngë vardisëse dhe nuk i jam përshtatur kornizave të festivaleve ose ngjarjeve ku kam marrë pjesë, kam prezentuar vetveten ashtu si di ta bëj më së miri, ashtu si jam unë në fakt dhe bashkëpunëtorët e mi. Mendoj që kënga Suus më prezenton mua, bashkëpunëtorët e mi janë zakonisht mirë dhe besoj që të jap një imazh të mirë edhe për vendin të cilin e prezantoj.
Shumë punë para se të prezentoheni në skenë, duke e marrë parasysh që shtetet pjesëmarrëse në festivalin evropian Eurovision i kushtojnë shumë rëndësi edhe publicitetit për këngët e tyre. A do të bëhet një gjë e tillë edhe me ju dhe ekipin tuaj?
Këtë është një ekip i tërë që do të punoj për çdo fazë të punës, nuk është vetëm versioni përfundimtar i këngës apo videoklipi. Janë edhe shumë faza të tjera të cilat unë do t'i bëj publike me kohë dhe për ju siguroj për një gjë që do të bëhet punë intenzive dhe më e mira derisat për të bërë një prezentim sa më të mirë të mundshëm.
Rona, prisni të shkoni në finale.
Nuk besoj që puna e mirë, e sinqerë dhe me shumë dashuri ndonjëherë nuk është vlerësuar. Unë e synoj më të mirën, kuptohet, prandaj edhe po bëj përgatitje intenzive dhe me planifikim për çdo detaj. Taj të mund shumë jo vetëm unë, por i gjithë ekipi që është përkrah me.
Parambylljes përsërisim disa nga titujt e këtij edicioni. Rada Trajković i kërkon Beogradit të stopoj referendumin e Veriut. Në festivalin evropian të këngës do të përfaqësoj dy shtete dhe një komb, thot Rona Nishliu. Liga Arabe vlerëson misionin e vëzhguesve në Siri. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Ne do të jemi sërish bashk në orën 16:21. Ju kujtojmë se për të rejat e fundit mund të informoheni në çdo kohë në faqen tonë të internetit europailir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.